Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Sjećate li se, poštovani slušaoci, da je pjesma Zelena rijeka svojevremeno bila himna ljubavi? Melodiju, čiji autor Đorđe Novković, maestralno je pjevao Emir Bašić, banjalučki pjevač, učitelj i muzički urednik. Možda su vam roditelji pričali da je ova pjesma njihovoj ljubavi dala posebno obilježje. Ne sumnjamo da su i pojedini pripadnici mlađe generacije ljubav svog života doživjeli uz ovu pjesmu, koja ima još jedan značaj. Zapravo, ona nas, ma gdje bili, uvijek podsjeća na rijeku našeg djetinjstva i mladosti, na zavičaj. S njom je Emir Bašić, naš radni kolega kojeg smo nedavno ispratili u penziju, doživio veliku popularnost. Na talasima Radija Republike Srpske za nekoliko trenutaka zaplovit ćemo u Emirova sjećanja i njegovu svakodnevicu. Kao što smo malo čas najavili, poštovani slušaoci, u našem studiju je Emir Bašić. Banjalučki pjevač, muzički urednik Radiotelevizije Republike Srpske, bivše nezavisne radiotelevizije, zatim Pink televizije, bivši učitelj, čovjek koji je odnedavno penzioner. Gospodine Bašiću, kolega Emire, dobro nam došli.
Hvala i bolje vas našao.
Godinama ste bili sa ove strane mikrofona i kamere. Kako se osjećate sada kada vam pripada, evo, druga strana mikrofona?
Pa prilično penzionerski.
Banjalučka javnost poznaje vas kao sugrađana koji je uvijek bio angažovan, posebno u svijetu muzike. Muzička javnost, kao i ljubitelji zabavne muzike, identifikuju vas po pjesmi Zelena rijeka. Riječ je o prekrasnoj ljubavnoj melodiji u kojoj se pronalaze pripadnici svih generacija.
Pa hvala vam, to nije kompliment, samo od vas. Ljudi inače Zelenu rijeku smatraju tako pjesmom na način kako što ste vi opisali, i ona u stvari to jest. I ljubavna pjesma, čak je i ovako pjesma koja treba da uljepša Vrbas, i ne samo Vrbas, nego sve zelene rijeke ovog svijeta što se tiče čistoće, a što se tiče ljubavi, to nikad neće ni umrijeti, ni zamrijeti. Tu se rađale uvijek velike i prave ljubavi.
Gospodine Bašiću, bila bih jako sretna ukoliko biste mi dozvolili da pročitam upravo ovu pjesmu Zelena rijeka.
Ne da vam dozvoljavam, nego izvolite.
Ona je bila žena što se za mene rodi. Ona je bila nježna kao list na vodi. Godine duge su prošle, umoran vraćam se k tebi, da gledam obale tvoje i sanjam o njoj. Zelena rijeko, šumi, kao prije kad bila je tu, zelena rijeko, šumi, par me malo sjeti na nju. Ti me primi na obale svoje, gdje smo s tobom bili nas dvoje, kad si postala dio nas, zelena rijeko. Ti me vodi u druga jutra, da ja tražim to naše sutra. Ti mi pričaj, pričaj o njoj, zelena rijeko.
Boga mi, ovo ste vi trebali snimiti. Vi ste to tako lijepo odrecitovali.
Ovo su samo emocije koje ova pjesma izaziva kod svakog čovjeka, zaista.
Čestitam.
Podsjetite nas, gospodine Bašiću, na period kada je nastala ova pjesma i zapravo kako je ona pronašla svoj put do publike, među kojom se očigledno je etablirala kao himna za sva vremena?
Pa da vam iskreno kažem, izvjestan broj ljudi, ne mogu sad reći koliko, ali baš, kao što ste vi rekli, smatra Zelenu rijeku kao himnu Banja Luke. Međutim, ima još pjesama o Banja Luci i tako dalje, ali ova je nešto baš začudo ostala, nešto je zadnja po tom pitanju ili predzadnja pjesma koja govori o Banja Luci. Radi se naime o tome da mislim da je Zelena rijeka sazrela.
Možda je to baš pravi
izraz. Mislim da je sazrela.
Da.
I zato je evergreen.
Gospodine Bašiću, potičete iz muzičke porodice. Otac je bio pjevač, muzičar, ali je i majka, kažu, jako dobro pjevala.
O da, moja mama Anka je pjevala po, ne znam, nijam u Banja Luci, ti nekakvi horovi, i bila je redovna i izuzetno lijepo je pjevala, a na kraju krajeva, mislim, pjevala je i u crkvi, u crkvenom horu. Moja majka je bila i na kraju krajeva, što ne reći, bila je na audijenciji kod pape. I to ne sad ovog pape, naravno, moja majka umrla 90. kod prošlog pape. Tako da nesumnjivo da moj talenat, odnosno bratovi, moj talenat proizilazi iz familije, odnosno oca, majke i podneblja.
Majka vam je Kninjanka koja je zapela za oko Banja Lučaninu kada je on bio na služenju vojnog roka, je li tako?
Je. Tako neke priče sam čuo oko svega toga, ali moja majka ga je toliko voljela da je smatrala da nema potrebe da bilo šta priča, dok naravno se nije desilo što se desilo, pa su se razišli na moju radost.
Ali je ljubav bila očigledna. Trebalo je prevazići te neke razlike. Posebno su to starije porodice imale izvjesnu opreznost kada je riječ o brakovima iz različitih naroda.
Pa je. Vi znate za onu priču da kad se baci oko, odnosno kad se ljudi međusobno zagledaju, da
granice odmah ne postoje.
Odmah i utvrde neke stvari da postoje ta hemija među ljudima, a onda se raspituju o nadaleko, o zdravlju, odakle, čije i tako dalje, što je jako lijepo i jako dobro. Nažalost, toga danas nema, pa imamo mnogo krahova u brakovima i tako dalje. Znači, neću da kažem da je to neka vrsta pijace, na pijaci kad nešto kupuješ moraš vidjeti vrijednosti i tako dalje. Tako je nekad bilo i prije brakova, sklapanja brakova i zajedničkog života.
Ljubav prema muzici, rekli smo, naslijedili ste od roditelja. Sigurna sam da i sada pamtite vaš prvi nastup. Da ne računamo nastupe pred Djeda Mrazom za vrijeme novogodišnjih praznika.
Da, ja znam da je stanovao sam u zgradi ispred Hotel Bosne, ko zna Banja Luku, Čajevčeva zgrada, gdje je bio rukometni stadion. I tu je bio samački hotel sa svojom salom u kojem smo kasnije i svirali. I naravno jedne prilike, jedne zgode, ne znam kojom prilikom, uglavnom bilo je neka vrsta sadašnjeg onog takmičenja, kako se već zove, budi zvijezda i ovako, ali naravno to veze nema sa onim vremenom. I ja sam, dobro se sjećam, otpjevao kompoziciju Kafo mi draga iz Pece. I tu sam i primijećen, naravno.
Pustili ste glas.
Tako je. A imao sam sreću, kad otvorim prozor iz bašte, Hotel Bosne, uvijek je neko, tad su bile dobre muzičke postave i ljudi koji pjevaju, tako da, eto, i tu slušao sam, ušlo je, ulazlo je u uho i tako dalje.
Vaša muzička karijera počela je, dakle, u Banja Luci. Bilo je to u grupi Ričmena, a kasnije u 27. dimenziji.
Upravo tako. Što bi rekli ovi naši koji rade na radio i televiziji, pa onda kaže muškarac nešto kaže, a gospođa kaže upravo tako ili obrnuto, što meni ovako baš ne leži, pa sam to namjerno i rekao. Istina je, Ričmeni su bili grupa, naš četvorca smo svirali, Toni, Mlađo, Caja i ja.
I Caja je vaš brat?
Da, Caja je Zlatko Bašić, Caja, on je moj brat. I počeli smo nekakve vježbe, naravno sve po ugledu na strane bendove, na banjalučke bendove, Meteore, ne znam ni ja, Vandale i tako dalje, Usamljene. I mi smo oformili grupu koju smo nazvali Richmen i da puno ne dužim, imali smo izuzetnog uspjeha. Šta sad to znači? Nije Banja Luka tad nije bila baš velika, ali i to što je bila sa tim osnovnim i srednjim školama, imali smo izuzetan broj posjetilaca u Čajavicu, ili Čajavicu, mi smo govorili skraćeno, gdje sviraš u Čajavicu. Onda smo vrijedno vježbali, ja sam tad svirao solo gitaru, moj brat je svirao ritam gitaru, svirao bas i pokojni Mlađo, Govorčin Mladen, svirao je bubnjeve. A interesantno je, bio je aritmičan, ali bio jači od nas i morali smo ga slušati. Ali bez obzira na sve te slabosti muzičke i tako dalje, ljudi su nas izuzetno voljeli.
Bilo je to u vrijeme igranki i svirki u Čajavecu, Kabu, bašti bivšeg doma JNA, sada Narodne skupštine Republike Srpske na Kastelu. U ovom periodu, gospodine Bašiću, danas se govori s izvjesnom dozom sjete, jer je prema opštoj ocjeni tadašnja mladost bila nekako srećnija, angažovana, zaposlena, vedra, bezbrižna.
Sve što ste nabrojali je istinito, ali mislim da u principu da su ne samo omladina, nego da su svi bili sretni. Naravno, govorim zbog prethodnog rata, 41. 45. Jugoslavija se oporavljala od tih nedaća i polako smo pošli dolaziti sebi i taj dašak rock'n'rolla, odnosno vanjskog uticaja kulturnog, a govorim naravno o muzici, došao je do nas i mi smo ga rado prihvatili, odnosno trebalo imati snage se toga prihvatiti, jer možda nismo ni bili svjesni šta znamo, a šta ne znamo.
Zadržimo se još malo kod ovog perioda. Kako su se zapravo održavale igranke? Prisjetimo se tog perioda. Kako su se rađale ljubavi? Kako su momci prilazili djevojkama?
Naravno, neko sad...
S obzirom na to da smo oboje pripadnici da. Ozbiljnije generacije, lijepo je da se podsjetimo.
Ne kao sad, ali ne škodi ni ovo što se dešava sad. Nije bitno to, bitno je da to bude funkcionalna veza, što naravno nije baš u zadnje vrijeme istina. Ali u vrijeme igranki u Banja Luci, jer mi nismo svirali koncerte. Jesmo kad smo išli iz Banja Luke, ne znam ni ja, Gradiška, Tuzla, Prijedor i tako dalje, i još koje kakva mjesta po Jugoslaviji gdje smo nekakve koncerte održavali. Ovo su bile klasične igranke i za nas je to bio tabu, jer održati koncert podrazumijevalo je neko ime, nešto u Jugoslaviji da znači da bi to bilo prvorazredno i ne znam ni ja u koju klasu već da stavim. I klasično je to bilo, da li smo za nekog svirali, za organizatora, odnosno Čajavec ili ne znam, nija Kab i tako dalje. Uglavnom nismo mi puno sati imali problema, ali igranke su bile klasične. Ono skupljanje polako, recimo od 7 do 10.
Uz neke lagane taktove?
Da, lagane taktove. Sviraju se par instrumentala na početku, ljudi se skupljaju i kad se nafiluje, recimo govorim sad o Kabu ili o Čajevicu, kad se nafiluje, onda krenemo sa onako muzikom malo bržom za džuskanje do ne znam nija nekog žešćeg rock'n'rolla gdje su ljudi iz sebe istresali. U stvari taj rock'n'roll brzi je bio neka vrsta auspuha za ljude i iz sebe su izbacivali sve što ne valja i tako dalje. E onda se malo priguši i ugasi svjetlo i naravno ovaj ples dame biraju i naravno poslije tri numere pale se svjetla, pauza je i naravno šta čovjek vidi, vidi nešto što je sasvim normalno i prirodno. Da su emocije. Svi nešto zajapureni, da iz njih baš izlazi, iskače ljubav iz ušiju
i tako dalje.
I tu su se rađale izuzetno dobre veze, a imam informacija što kažu, tovar, vagon, da danas dan ti brakovi su u funkciji i to je bilo okej. Okay.
Također, muzičari su bili jako popularni u ovo vrijeme.
Uhuhuhuhu.
Kod djevojaka naročito.
Da, ljubav se rađala da li na igranci, da li negdje kad se hoda od kuće, uopšte na korzu, pogledi su radili tako dobro. Da je to nevjerovatno, ne znam da li u današnjim generacijama neko osjetio kad ga pogleda neko da ga nešto štrecne. Da
zadrhte leptirić u stomaku.
I tako dalje. Dakle, ne sumnjam ni u to, ali po tekstovima, pjesama, po slikama ja to ne vidim. Dakle, to se sakriva. I onda se sakrivalo, ali je izlazilo iz nas nevjerovatno. To je ta takozvana, eto, nazovimo je hemija.
Gospodine Bašiću, predlažem da sada čujemo jednu melodiju. Svakako, bit će to neka od vaših pjesama. Bilo bi mi drago da to bude Zelena rijeka.
Ona je bila žena što se za mene rodi. Ona je bila nježna kao list na vodi. Godine duge su prošle, umoran vraćam se k tebi, da gledam obale tvoje i sanjam o njoj. Zelena rijeko šumi kao prije kad bila je tu. Zelena rijeko šumi, bar me malo sjeti na nju. Ti me primi na obale svoje, gdje smo s tobom bili nas dvoje, kad si postala dio nas. Zelena rijeko, ti me vodi u druga jutra, da ja tražim to naše sutra. Ti mi pričaj, pričaj o njoj. Zelena rijeko, za mene rodi. Ona je bila nježna kao list na vodi. Godine duge su prošle, umoran vraćam se k tebi, da gledam obale tvoje i sanjam o njoj. Zelena rijeko šumi kao prije kad bila je tu. Zelena rijeko šumi, bar me malo sjeti na nju. Ti me primi na obale svoje, gdje smo s tobom bili nas dvoje, kad si postala dio nas. Zelena rijeko, ti me vodi u druga jutra, da ja tražim to naše sutra. Ti mi pričaj, pričaj o njoj. Tobom bili nas dvoje, kad si postala dio nas. Zelena rijeko, ti me vozi u druga jutra, da ja tražim.
Ako ste nam sve tek pridružili, poštovani slušaoci, podsjećamo vas, razgovaramo sa pjevačem Emirom Bašićem, koji imao sreću da je uz muziku proveo svoj radni vijek. Odnedavno penzioner, Emir je radio kao muzički urednik na nezavisnoj televiziji Banja Luka, na radio televiziji Republike Srpske, Pink televiziji, a bio je i cijenjeni učitelj. A gospodine Bašiću, malo čas smo, čini mi se, razgovarali o popularnosti muzičara među djevojkama, govorimo o ranijem periodu. Da još ostanemo kod ovog perioda, Trst je bio odredište za kupovinu garderobe. Jednomjesečno se obavezno išlo u šoping u Trst.
Najmanje. Najmanje. Također, i tu ste u pravu. Trst je destinacija u kojoj smo se, da kažem, oblačili, da izgledamo lijepo, uredno, moderno i tako dalje. A naravno i mi muzičari smo tamo svoje potrebe podmirivali, jel, kupovali smo gitare, klavire, instrumente, mikrofone i trzalice naravno i tako dalje i tako dalje.
U to vrijeme, dakle, bila je popularna beat muzika koja je na neki način bila pretača rock'n'rolla.
Da, da.
Uz nju su obavezne bile farmerice, traperice smo ih zvali, ako se sjećate, je li tako?
Super rifle.
Šiške su se obavezno nosile.
Duga kosa. A Beatlesi,
da. A kući se, te šiške su se obavezno pred odlazak kući morale zakačiti šnalom, jer za Boga roditelji nam
da,
to brane.
Da, tata i mama ne uprate.
Da.
Ma da, ali to je bilo slatko skrivanje. Baš da. Slatko i to je psiholozi to mogu nazvati jednim pozitivnim čovjekovim djelovanjem, kad iziđe van onakav kakav hoće, a iz kuće kad izlazi i kad se vraća, on je sasvim drugi čovjek. I zbog frizure, i zbog, ne znam, nije, čak se i preslačio, neki roditelji nisu dozvoljavali da se svaštani nosa i tako dalje. Jer ipak smo mi, kako bih rekao, tradicionalisti, naši roditelji, uopšte stariji, patili su, nisu patili, nego sasvim je logično što će davati pare za farmerke, za patike i uopšte za te neke drangulije, kad imaš košulju bijelu, imaš hlače, ne znam, ljeti, kratke hlače, mislim, to je nama onako bilo smiješno. I mi smo se tu otkinili, roditelji su shvatili da smo mi ta neka generacija koja će napraviti nešto novo i tako je bilo.
Rekla bih da je ta banjalučka mladost u to vrijeme bila izuzetno hrabra s obzirom na to da je prihvatila upravo način odjevanja koji je dolazio sa zapada, muziku, dakle električne gitare i tako dalje. Banjalučka rock scena parirala je u to vrijeme zagrebačkoj i beogradskoj, a kasnije je, čini mi se, primat uzelo Sarajevo.
Da vam kažem, moje mišljenje o tome malo tu je negdje, ali malo drugačije. Banja Luka nikad nije mogla parirati centrima kao što su Zagreb i Beograd, naravno kasnije i Sarajevo. Nismo nikad mogli parirati, ali smo imali izuzetnu umjetničku baštu, ljudi, umjetnika koji su mogli biti iskorišteni, naravno, prije svega uz odobrenje gradskih vlasti, odnosno da su gradske vlasti sve to držale pod nadzorom. Nažalost nisu, drže pod nadzorom. Ako nešto napraviš, onda jesi nešto. Mislim, to nije fair, to nije u redu. Jer tu se radilo o biznisu koji ili nisu htjeli razumjeti, ili ga nisu razumjeli, ili nije bilo objašnjeno o čemu se radi. Naravno, to sad govorim kao čovjek koji je u penziji. Kad sam bio mlađi, nisam ni ja to shvatio. Mislim, u meni je bilo te energije izuzetno. Ne samo u meni, ali govorim ja, pa vjerovatno da se ljudi identifikuju, moja generacija, sa mnom, čak i mlađi, a možda i stariji. I hoću da vam kažem, imali su studije i mi smo tu bili bespomoćni. Sve ideje muzičarske, muzičke, slikarske, uopšte, mi smo čak imali i baletske škole i ne znam ni ja, ništa to nije napredovalo iz prostog razloga što je zabijeno. Onda smo imali, mi smo bili dobar tranzit i dobro mjesto, Banja Luka je dobro mjesto za tezgu. I svi su dolazili tezgariti u Banja Luku, uzimati pare, a provaliti nekog ko je ok, ne. Možda sam ja malo ovako smiješan kad ovo govorim, ali svagdje, pogledajte u politici, u fudbalu, uopšte u životu, sve što nešto iziđe iznad nekog prosjeka se provali, vidi i onda se dosta ljudi iz Banja Luke, recimo političara, otišlo u Sarajevo i tamo su ostali da žive i tako dalje.
Rekli smo da ste pažnju javnosti privukli pjesmom Zelena rijeka, međutim, veliku pažnju javnosti, čak je bilo govora da ste vi trebali da budete pobjednik na Banjalučkom festivalu zabavne muzike Prvi aplauz sa pjesmom U noći dok srce plače. Tada ste zaista onako uzburkali javnost, mnoga srca su bila sa vama dok ste izvodili tu pjesmu.
Pa, da vam iskreno kažem, to mi je izuzetno draga pjesma. Prije svega, to je prva pjesma koju sam snimio. A nadalje mogu vam reći sljedeće. Te godine, a to često spominje Željko, moj dobri drug, Samardžić, on je bio tad treći, sad govorim sportski, mislim tako se to i ocjenjivalo, ja sam bio drugi, duet Skalanić i Jugović su bili prvi. E sad, moram vam reći da, a i javnost da zna naravno, da je taj prvi festival, odnosno prvi Aplauz bio festival koji je ujedno bio regionalni festival, koji je ujedno bio i odskočna daska za daljnju
muzičku karijeru
i naravno, pogodite koliko je Banja Lučana otišla. Nije ni jedan.
Pretpostavila sam.
To je ta priča, znate.
A imam pitanje za vas. Zašto vi niste nakon pjesme, recimo Zelena rijeka, kojom ste zaista privukli veliku pažnju na prostoru cijele bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije, zašto niste otišli u veći centar, Sarajevo, Beograd, Zagreb?
Hoću da vam kažem pošteno.
Da?
Pa zašto je Banja Luka ne bi nosila taj epitet centar? Nekakav centar. Neki regionalni ili centar.
Vas,
i nisam
dakle,
jedini. I nisam
dakle,
jedini.
Vas ipak Banja Luka držala tu.
Pa znate šta, ružno je reći da ne volim Banja Luku, rođen sam tu, naprotiv. Izuzetno volim Banja Luku i odemo, ovo moram reći, kad idemo negdje u svirku ili ne znam, nija vikend, pa nedjelju naveče se vraćamo, kad ugledam svjetla Banja Luke, meni srce iskače od dragosti. Nema šta dalje da vam pričam. Ali da ne govorim kad idem na godišnji odmor, sve je fino, dan, dva, tri, joj, moja Banja Luka, mislim, to je ovako malo kao Jadikovka. Nije Jadikovka, to je u stvari taj neki, mislim da je taj senzibilitet u meni za sve što je lijepo, pa naravno i moj grad.
Gospodine Bašiću, pjesmu Zelena rijeka za vas je napisao Đorđe Novković. S obzirom na to da imam informaciju da je njegova supruga Banja Lučanka, smatrate li da je taj tekst pjesme bio u suštini upravo vezan za tu ljubav prema jednoj Banja Lučanki?
Pa evo, malo prije vi ste tako lijepo pročitali, odnosno odrecitovali tekst Zelene rijeke, ostao mi je uhu, da vam iskreno kažem, kamo sreće da ja imam taj dar.
Hvala vam.
To ćemo vjerovatno kasnije spominjati, taj dar, zašto ja novinar, naravno radim na radio televiziji, to jest radio sam, ali sam bježao od one strane mikrofona zato što smatram da nisam baš za to rođen i tako dalje. A što se tiče Zelene rijeke, samo od sebe proizilazi to što ste vi rekli. Ozana, njegova supruga, Đorđa Novkovića, je Banja Lučanka. Mislim da je čak i njen brat studirao sa mnom na akademiji pedagoškoj i otišao je kasnije u Zagreb. Zlaja se zove, Zlatko. Samo od sebe govori o toj njegovoj ljubavi koju nisam čuo od njega, nego od drugih ljudi.
Ali čini se da upravo ovi stihovi o tome govore.
Tako je. Toliko je volio da je, eto, imam osjećaj da je prenio ovim tekstom svojoj ženi.
Osim sa Đorđem Novkovićem i Zrinkom Tutićem, koji je Banja Lučanin, sarađivali ste i sa Kornelijom Batom Kovačem.
Jesam. Ja sam bio i nedavno ovdje u Banja Luci, malo smo pričali, ostao sam mu simpatičan. Tad je bio, to vam moram reći naravno i vama kao novinarki, odnosno uredniku emisije, a i ljudima mlađim koji hoće da se bavi tim poslom. To je bilo kao vojsko doba, kad je u pitanju pronalaženje kompozitora, pronalaženje tekstopisca i tako dalje. I Korni grupa je gostovala u Banja Luci, ja sam s oproštenjem sam sebe uhvatio za nogu, ajde baš ću i... Boga mi otišao sam, fino smo se popričali u hotelu Palas, preko puta je Palasa je bila Nama, Narodni magazin, i tu su bile izložene moje ploče. Prva ploča je bila U noći dok srce mi plače. I Bato je otišao sa mnom, to je poslušao i pristoje. I onda sam kasnije me zovno, otišao sam u Beograd, snimio, naravno promijenio mi jedno, to iz tehničkih razloga, i snimio sam izuzetnu
Inače snimili
ploču.
Ste tri singla, ili tako?
Da, tri singla. Prvi U noći dok srce mi plače i Zašto kriješ suze. Onda drugi Zelena rijeka, Đorđe Novković naravno i Zrinko Tutić, ne daj da sam opet sam. A prvu ploču naravno napisao je Sarajlija, joj kako se zvao, zaboravio sam, ajde nije ni važno. I treću ploču sam snimio, Jest Bato Kovač, je li tako? Bato Kovač, majko, odnosno kad se vratim kući, i Leptirica, i ovaj, začudo nije dobro baš prošla kako sam očekivao, ali to je priča za sebe. Mogu vam čat, ako ostane vremena, ispriče šta se desilo.
Ajde, kažete nam već sada, recimo u kraćim
pa,
crtama.
Bato Kovač je trebao tada da pređe iz Beograda u Zagreb. Ganjao ga je Jugoton. Da radi što je radio Đorđe Novković, ono za što više ljudi, za produkciju i tako dalje. I meni su se čudili otkud meni Bato Kovač u Jugotonu. Ja sam rekao, što glupost, mislim, pobrinuo sam se, evo imam. Tako da sam dobio dojam da će to biti sve ok, jer sam saznao da on treba da dođe u Jugoton. Nažalost, nije došao u Jugoton i
tako je, bilo
tako je to. Prodali su onoliko koliko im ovaj treba, koliko im se isplati. Eto, to je ostalo na tome.
Gospodine Bašiću, muzika je bila vaš život. Jedan ste od rijetkih srećnika koji se muzikom bavio i na poslu. Rekli smo, radili ste kao muzički urednik na nezavisnoj televiziji, Pink televiziji, na radio televiziji Republike Srpske, dakle i na radio na televiziji. Međutim, neodoljiv je vaš serijal emisije radio televizije Republike Srpske, Moje pjesme, moji snovi, sam naslov asocira posebno pripadnike starijih generacija na jedan sjajan film, kojim ste u izvesnom smislu dali svoj doprinos gradu vašeg života, ne samo mladosti, dakle gradu u kojem ste rasli, stasavali, sazrijevali i evo sada živite svoje penzionerske dane.
Pa dobro, još se ne osjećam kao penzioner. Ovaj, ali radi se o tome što nisam samo u toj emisiji koja u stvari govori o ljudima koji se bave muzikom, znači nekakvim kulturnim djelatnostima, ovaj put muzika, i ti ljudi su bili na ivici da postanu nešto, jedan sprat, jednu stepenicu više da pređu, ali nisu prešli, i smatrao sam da bi možda to bila nekakva injekcija za daljnji rad, što se u stvari i pokazalo. Nisam to radio na širokom planu, nek sam radio na planu Republike Srpske, odnosno i Bosne i Hercegovine, jer sam radio i sa nekim ljudima koji su u federaciji.
U stvari, ovim serijalom ste od zaborava otkinuli naše muzičko blago oslonjeno na našu tradiciju, na našu kulturu.
Pa baš tako, znate šta, nisam insistirao repertoarski šta ljudi da rade, ali dobili su ovaj svojih sat vremena da malo da razgovaramo i o problemima, odnosno o onom što interesuje i njih, a naravno i slušaoce i gledaoce, ovaj, ali što se tiče repertoara, odmah su išli na onaj teren koji je ljudima draga. To je izvorni teren. Izvorne pjesme i otprilike onako kako se od vajkada izvodile i radile u našem narodu. Pa sad znate šta, ogroman je skok, a u stvari to je mrvica vremena, sad smo postali moderni, ali vidite, ljudi nisu dali da se zaboravi to što je bilo.
Sada ćemo nakratko prekinuti ovaj razgovor da bismo čuli još jednu melodiju, odnosno vašu pjesmu, a nakon toga ćemo naravno nastaviti ovdje gdje smo stali.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire.
avec ma gueule de métèque, de juif errant, de prêtre grec, et mes cheveux au quatre vents. Je viendrai, ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur, ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour, que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour, que nous vivrons à en mourir.
Emir Bašić je ljubiteljima muzike darovao melodiju njegove mladosti. Pjesma Zelena rijeka postala je himna zaljubljenih i melodija uz koju će ljubav iskazivati mnoge naredne generacije. Ona je istovremeno svojevrsna oda svim našim rijekama uz koje šapuću zaljubljeni parovi. Gospodine Bašiću, pomenuli smo serijal emisije Radio Televizije Republike Srpske. U tim emisijama vi ste ugostili Stanimira Petrovića Laleta, Miru Torbicu, Nedeljka Bilkića, Vinka Brnadu, i mnoge druge popularne pjevače narodne muzike.
Baš tako.
Rekli smo da potičete iz hrvatsko-bošnjačke porodice. Vaša supruga...
Kninsko-banjalučke.
Da, ili kninsko-banjalučke. Vaša supruga također potiče iz porodice u kojoj su se njegovale različite tradicije. Nije teško pretpostaviti da ste u ovom smislu mnogo bogatiji u odnosu na ostale bračne partnere.
Pa zar nije to očito?
Da, da. Nedavno smo se u prostorijama Radio Televizije Republike Srpske oprostili od vas, odnosno obilježili smo vaš odlazak u penziju. Kako provodite penzionerske dane?
Pa da vam iskreno kažem, još sam ja mlad penzioner, u stvari ne osjećam se tako i mislim da tako neće ne biti. Mislim, to je samo, ne znam, neko kaže pemzija, neko penzija, neko mirovina. Osjećam se, u stvari, stekao sam status u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, kao i svaki pošten čovjek koji svoj radni vijek odradi. Međutim, ja se nadam, ako od Bože zdravlja, da će biti još tih nekakvih poslova, evo, pregovaram, neću ništa javno da kažem, ali najvjerovatnije da ću biti, da ću imati svoju emisiju na, recimo, na NES radio ili tako dalje. O tom potom. Da. Trudim se uglavnom da svoje vrijeme upotpunim.
Život vam je darovao, ali vas je kao i sve nas u ostalom znao i da ošamari. Bez obzira na sve životne izazove, vi odražavate pozitivnu osobu. Nekog ko tamo gdje se pojavi donese dašak dobrote, dozu ljudske topline, pozitivne energije.
Znate šta, ja samo mogu zahvaliti Bogu što je to tako. Zašto je to tako, ne znam, pretpostavljam da je u pitanju podneblje moje majke. Ja sam Banja Lučanin, rođen u Banja Luci, ona je Krinjanka i svi kažu da ličim na nju. I ne samo fizički, nego i tako.
Mentalno.
Da odražavam taj nekakav koncept čovjeka kome niš nije teško, koji rado će svakom pomoći bez ikakvih problema. Na kraju krajeva moja mama, ja ću ovo ispričati. Vidite, moja mama je rekla da bi ja, da sam žensko bio, znate šta. A ljudi pitaju, a zašto gospođa Vanka? A ona kaže, onaj moj Emir, kupli mu loptu tamo 50 i neke godine, znate, rijetko ko imao loptu, niko nije imao loptu. Ja sam se vratio kući bez lopte, pitali su me gdje lopta, ja sam rekao, po neki momak je tražio, pa sam ja bacio loptu.
Da, dakle, rado podijelite sve, kao dječak već. Inače, omiljeni ste radni kolega, komšija kojeg bi svako poželio u susjedstvu, drag ste prijatelj, poznanik. Šta vas inspiriše? Gdje vi crpite energiju kojom se nesebično predajete drugima? Evo, pretpostavljam, genetika. A ima li još nešto vaše lično?
Pa da vam iskreno kažem, i tu čovjek o tom ne razmišlja. U principu živi svoj život svakodnevno. Naravno, penzionerski nisam sam, ali drugačije kad se radi sa Rajom i tako dalje. Ja u ljudima vidim dobro jer u osnovi to je istina. Ali ljudi se sad naravno mijenjaju, reći kako ja sad lupetam, svašta ne lupetam, nego ljudi, dosta ljudi nije svjesno da smo mi promijenili, da nismo više u socijalizmu, mi smo u kapitalizmu, a to je nebo i zemlja, to je razlika drastična. To kad shvatimo, onda neće biti puno problema. Naravno, živimo u prilično uređenoj državi, odnosno entitetu i državi Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, i smatram da će ovo sve proći ipak, kad tad. Kad tad, ja imam sreću, naravno i vi imate sreću, što smo živjeli jedan period za koji smo rekli da je izuzetno sretan period, to je tamo negdje od 60. do 80. neke, sasvim pristojno i sasvim dovoljno. Sve će se to promijeniti i urediti. Naravno, to što sam htio reći u stvari, to je za jednu drugu emisiju koja nema veze sa ovom.
Rekli smo da ste bili i učitelj, i to prema onome što sam pripremajući se za ovaj razgovor saznala, veoma dobar i omiljen pedagog.
Pa stekao sam takav dojam, naravno, da smo razgovarali ranije, donio bom nekakva pisma što su mi djeca pisala iz Slatine, recimo. Moje zadnje učiteljevanje je u Slatini pred Banja Luku, pred rat, pa se to sve razvalilo, naravno. I postalo su 3 radna mjesta. Ja sam mislio da ću dobiti jedno radno mjesto. Konkursao sam, naravno, od ta 3 radna mjesta. Dobio je samo jedan čovjek, jedna žena. Ja sam crkao od smijeha, ali tad sam bio jako ljut. Nisu me primili, a naravno radio sam 2 godine, činim se, kao učitelj, i recimo uradio sam nešto što niko ne bi uradio, i preko ferija sam dolazio, sve klince prvog razreda sam naučio svirat gitaru. I znate koliko su ta djeca sad bogatija? To ja sam vidio kolika je to razlika, od ne znam nija tako priprostog dječaka ili djevojčice sa sela, svira gitaru i u trendovima je odmah drugčije, gleda i na slušanje muzike i na uopće sve,
znači,
što se dešava.
Ima.
I zboga mi napredovali su dobro u životu ti klinci, i dalje su za mene klinci, i kad sam morao naravno otići iz te škole, onda takav sam pisma dobio da moja Stela je plakala kad je vidjela, pa znate, mislim, ne mogu vam opisivati.
I to ste ih vjerovatno ostavili na nekom mjestu.
To Stela, ona je to ostavila, njoj su draga tam, naravno i meni. Ali Stela, i ona je išla par puta sa mnom u neke škole u kojima sam radio i identifikovala je situaciju u moju korist, kao u moju korist, nego da sam omiljen.
Možda naši slušalci ne znaju, bili ste i izuzetan sportista, ako se ne varam. Nekoliko puta ste bili prvak u boksu?
Jesam. Ja sam vam ovako, pošto sam dijete koje je odraslo, rođeno je odraslo kraj rukometnog stadiona bivšeg, sad ga naravno nema. Sad je IRB, ja mislim, jel? Pa ćemo tamo igrat lopte po IRB-u. I rukomet i nogomet. I onda naravno pratio sam sva ta dešavanja kao klinjo, stvaranje rukometnog kluba Borac i ne znam nija košarkaša, borca, i što je tu bilo. Bilo je mnogo turnira u malom fudbalu i igrao sam, recimo, jako dobro, bar kažu tako, rukomet. Pa sam igrao jako dobro, kažu, nogomet, veliki. Pa naravno, bio sam omiljen, i tu me i zovu u Banja Luci, od tada me i zovu pjevač. Jer nisu mogli reći, Emire, daj loptu, nego pjevač, daj loptu. I od tada sam ostao pjevač.
I nije. A boks, kako ste zavoljeli?
Boks sam zavolio djata. Slavija je bila 10 metara od mog stana, od moje kuće. To svi znaju u Banja Luci, gdje je bila boksički klub Slavija, gdje je bio. I ja sam počeo trenirat i bio sam i prvak BH u boksu, ali naravno počeo sam trenirati, ne bi li se osvijetio čači, ne bi džeću. Gdje ću na čaču, nema teorije. I onda kad se starci rastali, ja sam onako malo, ne malo nek dobro odahnuo, ali đavola, vidim ga na 100 metara, noge mi se odsijeku. A onda da vam kažem da sam bio jako dobar u stonom tenisu, u gimnastici, biciklizmu, plivanju. Da, išlo me sve od ruke. I recimo bio jedan članak u tadašnjem Venu. Ven, sarajevske novine, sringa na pozornicu. Novinar je napisao, tad sam pjevao u Skenderiji u noći dok srce mi plače, kad je Marijan Beneš bio proglašen sportistom BH.
Osobenost banjalučkog pjevanja i pjesme u Sevdalinke čine i serenade koje su ovom gradu davale i daju izvjesnu nit romantike. Slažete li se sa ovom kvalifikacijom?
Pa je, na vaš način, ali sve se svodi otprilike na taj način. Neko će reći ovo, neko ono, ali Sevdalinka je jako lijepa pjesma. Ona podliježe, recimo, u Banja Luci sam nego sam bio član zadnje banjalučke klape i pjevali smo i Sevdalinke i dalmatinske pjesme i narodne pjesme, ali su sve one u principu Sevdalinke. Sevdalinke su ljubavne pjesme koje se mogu pjevati više glasno. A osnova svega, kad je u pitanju klapa i tako nešto, kako će grupa ili ne znam ni ja, da se može više glasno pjevati. Naravno, bilo je tu, da vam iskreno kažem, imali smo mandolinu, dvije gitare, pa tu je bio Ivica Škarica, pa pokojni Slavko Zamola, pa pokojni Neja, Nenad Memon, moj brat, ja. Vjerujte da je bilo i ledene vode, bilo je svega. Hoću da kažem kako je to, ko ne razumije šta je, dođete nekom da svirate serenadu i pjevate, to se drugog ne tiče, ili mu krivo i polijeva s vodom.
Gospodine Bašiću, na početku smo jeseni, priroda se onako obojila zaista prekrasnim lijep bojama, zlatna jesen. Za penzionerske dane također kažemo da čovjek tada počinje da živi svoju zlatnu jesen.
Pa tako bi trebalo biti, vjerujte da ne mogu s vama o tom pričati iz prostog razloga što ja uopšte, nemam da sam u penziji. Pa gledat ću da budem što aktivniji, nije to ono, znate, samo da potroši vrijeme. Logično, ako ne radi, život mu je uzalud. Ali vremena su takva da ću pokušati da što sam doživio ovdje kod vas na radiju, to jest kod nas još uvijek, gdje ste se izuzetno lijepo oprostili od mene, ne mogu doći sebi, znate, što ja, koliko nije zahvaljujući, ni jest možda malo mami, sjete se tako neke žene koje su kod nje
šivale, bile, kažu, veliki majstor.
Hoću da vam kažem da
za vas je penzija drugi početak, u stvari, novi početak.
Jednostavno, ja nisam u penziji.
Dobro, krasno. Gospodine Bašiću, vrijeme predviđeno za emisiju već je isteklo, a razgovor s vama bio je u skladu sa stihom jedne melodije. Sve bilo je muzika. Zahvaljujem vam za gostovanje u našem programu i naravno želimo vam plodonosnu i dugovječnu penziju.
Hvala vam, da ste mi živi i zdravi.
A vama, poštovani slušaoci, podsjećanje. Večeras nam se posvetio pjevač i muzički urednik Emir Bašić, koji je nedavno zaključio svoju radnu knjižicu. Imajući u vidu njegovu ljubav prema muzici, znamo da su penzionerski dani za njega početak nečeg novog. Što će nam ovaj plemeniti čovjek uskoro podariti? Šta će to biti? Za sada zna samo on. Drage naše, dragi naši, ponekad nam jedna pjesma, jedan pogled, jedna rečenica oboji dan, kao što jesen posebnom ljepotom šara prirodu. Podstaknute malim detaljima, misli nam putuju po sjećanjima na jedno vrijeme i izvjesne osobe koje nisu sa nama. Uz ovakvo razmišljanje zapravo spoznajemo da smo kreatori raspoloženja i stanja vlastitog duha. Stoga svakom novom danu poželimo dobrodošlicu i pokrenimo dobre vibracije. U proteklih 50 minuta posvetili su vam se Dejan Šušić, Igor Divljak i Dragica Vukalo. S ljubavlju do naredne srijede.